Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, kama unavyosikia ni ishara kwamba tumekamata position hapa studio nambari 15, tukikuletea VOA Express takriban dakika 30 za mambo mazito, mambo moto, mambo makubwa. Mimi hapa ni BMJ Mridhi.
Moja kwa moja kama alivyoanza BMJ ametisha kwelikweli msikilizaji ndani ya studio. Leo siku ya Jumatano, 3:30 asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele, na mwenzangu pia amejaa tele kama kitubwa na maandazi na mapishi yake. Tuko sadakta barabara kabisa ya kuwaletea VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington.
Msikilizaji, kama ilivyo ada, leo tutakuwa na barazani na mada ambayo tunataka uendelee kuifikiria, manake tukifika wakati huo tutasubiri kuona mchango wako. Ni kuhusiana na watoto kutumia maneno machafu katika mitandao ya kijamii na familia kwa jumla. Ni nini kimekosekana kwenye malezi yao? Tutaangalia hilo kwa kina zaidi katika matangazo haya. Lakini bado pia kuna mengi.
Kwa mfano sana kama vile kule DRC tutaangalia taarifa zinazokuja kwamba msemaji wa jeshi huko anaeleza kwamba kiongozi wa kundi la waasi Kasongo Mudachumura ameuawa kwenye mashambulizi baada ya jeshi la DRC kufanya kazi hiyo, na tutapata taarifa kamili juu ya hili shambulizi na nini kilitokea hii leo.
Na vile vile kawaida tu tutakuletea masuala ya teknolojia na kuona vile vile ni nini kinajiri katika mitandao ya kijamii. Lakini pia ni wakumbushe wasikilizaji, katika muziki leo tuna kibao moto sana, inabidi nitangaze kuanzia mwanzo, manake huyu mwanamuziki Yemi Alade, Sandy Shomari, wameshirikiana na Angelina Angelique Kijo. Na wamekuletea kibao moto sana, sikia pale wakati huo ukifika. Lakini moja kwa moja tuende Kenya kwanza.
Sawa kabisa. Kenya kule kuna wao mazito mazito ambayo umesema Rais Uhuru Kenyatta amezungumza hii leo.
Ndio, nafahamishwa kwamba Rais Kenyatta amezungumza katika mkutano ambao ni kuhusu wafanyakazi kutoka maeneo tofauti tofauti, nafikiri ni katika bara nzima la Afrika. Lakini kwa sababu yuko kwenye laini ya simu Wandera, tusikie kauli ameitoa rais na viongozi wengine ambao wamezungumza hapo. Wandera, karibu VOA Express na tuende moja kwa moja kwa hilo.
Ni kweli BMJ kwamba shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika nzima linalofahamika OATU limekutana, linaendelea kukutana Nairobi, na huu ni mkutano wa 42, lengo kuu likiwa ni kupigia darubini mchango wa mashirika ya wafanyakazi barani Afrika. Na Rais Kenyatta ametumia nafasi hii kuzungumza na wasimamizi wa vyama hivi vya wafanyakazi na kusisitiza kwamba Afrika ni bara lililo na wafanyakazi wanaojitolea sana, na hivyo basi hapafai kuwapo na manyanyaso aina yoyote. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta na hoja.
I therefore call on the present leadership of the Organization of African Trade Union, UNITY, to help build the bridges of unity and Pan-Africanism between all the sons and daughters of this blessed continent, especially as we usher in the Africa Continental Free Trade Area.
Huyo ni Rais Kenyatta akieleza kwamba angependa sana viongozi wa shirikisho hili la vyama vya wafanyakazi barani Afrika kutumia nafasi hii kuwaunganisha Waafrika kupitia vyama vyao na kuhakikisha kwamba wanajihusisha katika mchakato ya kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanazungumza kwa sauti moja barani Afrika. Na akaeleza kwamba hii ndio itakuwa tu njia mwafaka ya kuweza kukutanisha na kuafikia malengo ya kufanya bara la Afrika kuwa ni makao ya Waafrika wote. Na sasa nieleze kwamba shirikisho hili la vyama vya wafanyakazi limewaleta pamoja watu mashirika takriban 73 kutoka nchi 54 za Afrika. Lakini Rais Kenyatta amesisitiza kwamba taifa ya Afrika lazima tumie yaongeze juhudi kuhakikisha kwamba makao au mazingira ya wafanyakazi kufanya kazi yanaboreka zaidi, kwa sababu ameeleza kwamba anahuzunishwa sana anaposikia ripoti kwamba Waafrika wananyanyaswa katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu wanakoenda kutafuta kazi. Hebu please.
It is very sad. It is very disheartening to see our sons and daughters struggle, lose life crossing the Mediterranean, being humiliated in foreign lands.
Rais Kenyatta anaeleza kwamba anakerwa mno anaposoma ripoti za Waafrika wanaotafuta kazi katika mataifa ya ulimwengu, wanapovuka maeneo kadha kadha na kuingia kule kutafuta kazi.
Mm-hmm.
Lakini wanapofika kule wanapitia manyanyaso na kuteswa, wengine wanafariki kuletwa nyumbani wakiwa kwenye wakiwa tayari wamefariki. Na akasisitiza kwamba iwapo hili litaendelea, basi hamna ishara ya juhudi za kuwaleta watu wa Afrika pamoja.
Na hilo tumeliona sana, Wandera, tumekuwa tukiripoti kuhusu hao ambao wana maisha yao yanapotea wakiwa njiani kuelekea kule Europa. Lakini pia najua kwamba hii watu rais wake wa sasa ni kiongozi wa chama cha wafanyakazi hapo Kenya, Francis Atwoli. Sijui kama yeye kuna lolote muhimu amesema, hasa ikizingatiwa kwamba wanafuatilia sana haya masuala ya nchi kufunguka, nchi za Afrika kufungua milango yao kwa wananchi wa nchi zingine ili kushirikiana katika kufanya kazi na vile vile biashara.
Naam, ulivyosema ni kweli. Francis Atwoli ni rais wa shirikisho hili, na ameeleza kwamba anataka nchi za Afrika ziongeze ufadhili katika kutekeleza miradi ya shirikisho hili. Na nieleze kwamba Rais Kenyatta ameahidi kwamba Kenya itaendelea kutoa shilingi dola 1,200 kila mwaka ili kuongeza juhudi za kuunganisha watu wa Afrika kupitia mashirika haya ya wafanyakazi.
Naam, tukushukuru sana Kennedy Wandera, najua ulikuwa na mengi ya kueleza lakini muda umetupa kisogo. Tutasikia mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo.
Asante sana. Basi moja kwa moja kutoka kwa Jamhuri ya Kenya, sasa twende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la Kongo limetangaza kwamba limemuua kamanda wa kundi la wapiganaji kutoka Rwanda, Silvestre Mudachumura. Hebu tuungane basi na mwenzetu Austere Malivika ambaye ana taarifa kamili kuhusiana na hili shambulizi na nini kimefanyika. Malivika, hebu tueleze, haya ni mambo ambayo yalikuwa kizungumzwa kwamba huyu mtu alikuwa kitafutwa sana.
Kwa kweli ni kwamba katika tangazo ambalo lilitolewa kwenye redio Umoja Mataifa na msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Richard Kasonga, amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemuua kamanda wa waasi wa FDLR ambao ni wapiganaji wa Rwanda wanaopatikana kwenye misitu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1994, na ameuliwa katika maeneo ya Bwito, ni wilaya ya Rutshuru hapa Kivu Kaskazini, na yeye ndiye alikuwa kamanda mkuu jenerali wa kundi hili la FDLR ambao sehemu ya umoja iko Kivu Kaskazini na sehemu nyingine iko Kivu Kusini, kama maeneo ya Rutshuru ambako ndio kulikuwa ngome yao kubwa. Na hatua hii imepokelewa kwa hisia tofauti, kwa sababu hata msemaji wa jeshi anasema kwamba wananchi wote wa Rutshuru wawe na imani na jeshi la Kongo, kwa sababu ndio jeshi moja ambalo linabaki na sasa hivi linachukua mipango mikali kwa ajili ya makundi hayo. Nimezungumza naye Desire Ngabo Kisuba kutoka kundi la NDC, ikiwa ni mojawapo wa makundi yanayopigana na vile vile na kundi la FDLR. Anasema hivi kuhusiana na kifo hicho.
Kifo cha Silvestre Mudachumura ni shangwe na vigelegele kwetu, hata na kwa raia wote wa Kongomani, kwani huu bwana alikuwa mbaya sana. Ni yeye ndo alikuwa akichochea vita huku kwetu, ni yeye ndo alikuwa akituma watu wake kupora, kubaka na kuua ndugu zetu. Sasa kifo chake ni furaha kwetu kabisa, na hivi hapa sisi wanachama wa NDC Renove tunajiandaa ili tuhakikishe kabisa teritoria ya Rutshuru yote imegombolewa ndani ya mikono ya FDLR. Hao ambao wamebaki tutaendelea na sisi kuwapiga, hao FDLR ambao wamebaki tutawapiga, na watu wote ambao wanaunga mkono. Hivi tunaita wakongomani ambao walikuwa wakiunga huyu Mudachumura mkono kuachana naye na kujiripoti sote kwenye FRDC ama waje pamoja ili tuwaondoe hao Wanyarwanda kusudi waende kwao na waraia wetu wabaki na amani.
Sasa Malivika, nasikia huyu jamaa anasema wanafurahi sana kwamba amekufa. Sijui kama umepata maoni kutoka upande ule mwingine, maana wale pia wana wafuasi wao.
Kwa kweli ni kwamba kwa upande wa FDLR hili ni pigo kubwa, kwa sababu sasa wenyewe walikuwa wakitazama wakiwa na nia kwamba siku moja watarudi katika nchi yao, lakini unajua kwamba kulikuwa na mkutano wa makamanda wa jeshi la Burundi, Rwanda, Uganda na Kongo hapa Goma hata na wakilishi wa Afrika mjeshi la Marekani. Wote walikuwa kuzungumzia hili tatizo la FDLR. Kwa sababu FDLR ndio imekuwa ikisema kwamba ndio chanzo cha machafuko ya mashariki mwa Kongo. Wanashutumiwa kwamba waliendesha operesheni. Wanashutumiwa kwamba wao ndio wamekuwa wakihusika na vitendo vya ubakaji na hata ndio chanzo cha uanzilishi wa makundi mengi ambayo kila mmoja amekuwa akiandaa kundi lake kwamba anapiganisha FDLR maeneo ya Walikale, Masisi, Lubero, hata kule Kivu Kusini. Kwa hiyo hii ni pigo kubwa sana kwa hili kundi, kwa sababu hata msemaji wao na Forge Fish alikamatwa akitoka katika nchi ya Uganda na kwa sasa yuko katika nchi ya Rwanda. Kwa sasa itakuwa ni changamoto kubwa kwa hili kundi la FDLR kwa sasa.
Bila shaka, Sandy Shomari, nafikiri hili ni swala ambalo tutafuatilia kwa kina, kwa karibu sana, kwa sababu story kubwa nimesikia mpaka kule Kinshasa wanazungumzia swala hilo. Asante sana Osto Malivika, tunasubiri kwamba utatuletea ripoti ya kina katika matangazo yetu ya jioni hivi leo.
Basi twende katika habari za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasafiri hii leo kwenda kule Jeddah kujadiliana na maafisa wa Saudi Arabia juu ya kujibu mashambulizi katika visima vya mafuta vya Saudi Arabia ambayo Marekani yaamini kwamba yalitekelezwa na Iran. Kituo cha habari kinachoendeshwa na Iran IRNA kimeripoti kwamba Iran ilituma ujumbe wa kidiplomasia kwenda hapa kuja hapa Marekani kupinga kuhusishwa kwake na kutoa tahadhari kwamba kama kutafanyika chochote dhidi yake wenyewe itajibu kwa haraka.
Kura zinaendelea kuhesabiwa huku vyama vikuu viwili vya Israel vikishindwa kupata kura za kutosha kuunda serikali kupata viti 61 katika bunge lenye viti 120. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa chama cha Likud hakijatangaza ushindi ama kukubali kushindwa wakati alipozungumza na wafuasi wake mapema leo. Amewaambia kuwa atafanya kazi kuunda serikali madhubuti yenye mrengo wao ambayo itaweka pembeni upande wa Waarabu. Mpinzani wake na mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz wa chama cha Blue na Nyeupe amesema mbele ya wafuasi wake kwamba huku walikuwa wakimshangilia, akisema atajaribu kuunda serikali yenye sura ya muungano ambayo itakuwa kieleza utashi wa wananchi. Na mara tu baada ya kura za mwisho kupatikana, Rais Ruben Rivlin atafanya mazungumzo na wakuu wa vyama vyote na kuwasihi Netanyahu na Gantz kuunda serikali.
Korea Kaskazini imeendelea kuahidi kwamba itaanza mazungumzo ya kina na Marekani ifikapo mwishoni mwa mwezi huu na kuleta uwezekano wa kwamba mazungumzo ya muda mrefu yaliyokuwa yakisubiriwa na Washington muda si mrefu yataanza. Endapo Korea Kaskazini itaanza mazungumzo ya nyuklia na Marekani kama ambavyo imeahidi, itakuwa inaingia katika makubaliano mapya kufuatia majaribio ya makombora ya msimu wa joto na mtazamo kwamba ushirika wa Marekani katika ukanda wa kaskazini mashariki wa Asia umeanza kudorora.
Kuna shambulio linaendelea katika kituo cha usambazaji wa vitambulisho vya taifa mjini Jalalabad, mji mkuu wa jimbo la Nangarhar. Mlipuko umetokea katika lango la kuingilia na kutoa fursa kwa washambuliaji kuingia ndani ya eneo hilo leo mchana, kwa mujibu wa Atula Kogiani ambaye ni msemaji wa governor. Vikosi maalum vimezunguka eneo hilo muda mfupi baada ya kutokea shambulizi hilo na mapambano bado yanaendelea. Mfanyakazi wa kituo hicho cha usambazaji Navin Hassan Zeb ameambia Sauti ya Amerika kwamba alijeruhiwa na mlipuko wa kwanza pamoja na wafanyakazi wengine. Mandalo. Oh na na eh,
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. You're tripping in a wicked, 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 na 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 wicked, 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 na 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 wicked. Kama zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi wanju the mama. Nina panda nikisema you're the one and I love you, oh yo, hey. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini, I'ma put it up for you. I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up, I'ma put it up. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up.
Safi kabisa, safi kabisa.
Mambo mazuri kweli kweli.
Unajua Sandy Shomari, uwimbo tulikuwa tunaimba kwa nasari. Tukienda kule kanisani wakati tuko wadogo. Sema little light of mine, I'm gonna let it shine. Na sasa nasikia wameweka vitu vizito pamoja na mpangilio. Safi kabisa.
Na reggae moja sambamba pale inatwanga kweli kweli. Sio mchezo msikilizaji. Ni kipindi cha VOA Express kikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, hali kadhalika katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Pata vitu pale, bila kusahau kwa mtandao wetu wa Facebook. Mambo ni moto moto kweli kama anavyosema BMJ. Sasa BMJ, tunaangalia mada yetu.
Ndio, ndivyo hivyo. Tuna kama ilivyo desturi yetu katika hashtag barazani hivi leo tunaangazia ni nini, kwa nini tabia za watoto kutumia wanatumia maneno machafu katika mitandao ya kijamii na vile vile kwa familia kwa jumla. Na nafikiri standard vizuri tupatiane background kidogo. Manake kumekuwa kwamba kuna watoto wadogo wa umri wa chini kabisa wamekuwa wakipatikana mitandaoni wanatoa maneno mazito mazito. Yani maneno ambayo uwezi hata wewe ukiwa mtu mzima kama ulivyo uwezi kwamba unaweza kuyazungumza. Kwa hivyo hili likawa kwamba ni changamoto kwa wengi, wanauliza inakuaje watoto ndio sasa wanatoa matusi sample hiyo,
na kwamba wazazi wako wapi,
na wazazi wako wapi?
Maana hawa ni watoto BMJ, hawana uwezo wa kumiliki mitandao wenyewe. Lazima mzazi uwe na uwezo wa kujua kwamba huyu ni mwanangu na ameingia kwenye mtandao. Sasa wazazi wako wapi?
Na video basi, zingine Sandy Shomari nimekuwa nikiona wakati tukija hapa studio. Maneno ambayo hatuwezi kuweka hewani
hata siku moja,
ni ya kuhuzunisha kusema kweli
kabisa. Sasa basi, kwenye barazani tumeweka swala hilo na watu wengi sana wametoa maoni yao wakizungumza. Tutazungumza baadaye kidogo na Doto Ngoli akiwa kule nchini Tanzania na Alex Ngashinganga akiwa kule nchini Kenya. Lakini kwa sasa kwanza tusome tu hao wengine wengi ambao wametoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. David Zichenga kutoka Wagumu kule Muheza, Tanga, anasema kilichokosekana hapa ni maadili mema na mmomonyoko wa maadili na malezi mabovu.
Naye huyo Byram Paul anasema jinsi dunia inavyobadili rangi kila kuchao, teknolojia pia imekuwa ndio sehemu kabisa kabisa ya kupata kila kitu badala ya kutoka kwa mtu binafsi. Hivyo maadili inatutoka na kutoa heshima.
Haya, huyu mwingine ni nani anaitwa huyu? Ni naye Paul Lambisa. Paul Lambisia akiwa kule nchini Kenya anasema wazazi wana jukumu kubwa la kuwalea watoto wao. Hata hivyo, jukumu hili wamewaachia walimu. Hivyo wanastahili washirikiane na walimu kumwadilisha mtoto wakati wa malezi.
Elisha Mazoya akiwa Mwanza, Tanzania anasema wazazi na walezi tumeshindwa kabisa kutimiza vyema mawajibu wetu na kuwapa uhuru mkubwa na usokuwa na mipaka watoto wetu, jambo ambalo ni kuwapoteza. Hivyo tunapaswa kuliona hili na kulibadilisha kabisa.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja baada ya kusoma maoni hayo kwenye Facebook, tuangalie wale walio kwenye namba ya kwenye line yetu ya simu. Doto Ngoli ukiwa pale Tanzania, unasema Magu kule Mwanza, karibu kwenye VOA Express. Tueleze wewe kwa upande wako unaona nini kimekosekana na pengine nini kifanyike kutokana na hali kama hii.
Ya, asante sana. Naitwa Doto Ngorio, niko maeneo ya Jaramji Magu nchini Tanzania. Kilichokosekana hasa kwenye kwenye malezi juu ya watoto kuhusiana na hizo tabia za kutoa maneno machafu kwenye mitandao ya kijamii na familia, kwanza kabisa ni maadili. Halafu cha pili ni malezi kwenye familia yameenda kinyume kabisa na utaratibu. Kwa sababu mtoto pale anapokuwa nyumbani huwa anaangalia wazazi wanaenda na tabia gani na mwenendo gani. Huu mtu anakuwa kwa kutekezwa kabisa. Kwa kile kitu anachokifanya pale kwa wazazi kinakuwa kiko sawa kabisa. Huu unasikia anaendelea tu na mwendo huo huo, anazoea hata kule pembeni inakuwa ni kawaida tu, kwa sababu anapokuwa anafanya hata nyumbani anachukuliwa kawaida tu. Kwa hiyo kwenye malezi kabisa juu ya watoto, hilo linatokana na malezi ya wazazi wenyewe ndio wanaosababisha hayo mambo yote.
Asante sana. Lakini tumpe nafasi pia Alex kabla ya endelea Alex Ngash Nganga yuko hapa nchini Kenya. Alex, tueleze upande wako, nini unachokiona hapa kinakosekana, nini kifanyike?
Naitwa Alex Ngash kutoka jijini la Nyeri nchini Kenya. Wazazi ndio wamedekeza watoto ambao kwa wakati mwingi wazazi wamekuwa wakienda kazini asubuhi na mapema, wanarudi majioni. Watoto wamewachia wale house girl. Ukipata mtoto mdogo anapelekwa katika wakati akiwa mdogo anapelekwa ile katika kuchungwa mtano na anapelekea watu ambao si wazazi. Sasa hii linachangia sana kwa maana watoto wanasoma mambo mengi kutoka watu ambao si wazazi. Na hiyo wazazi ndio wanapotoka katika ulezi wao. Kwa hivyo inafaa wazazi kakae na wakati mwingi na mtotoe. Akitoka kazini wazazi wake kuja kufungulia maruninga, tazama vitu vingine.
Alex, naona
ndio muona
ndio
wana wazazi. Wana wakati mwingi wana wakati mwingi wao wanatumia runinga wakati anarudi kutoka kazini. Kwa hivyo mtoto hana wakati wa kujua mtoto ameshinda vipi. Kwa hivyo mjamano watoto wamekuwa wakipotoka sana.
Ndio, asante sana Alex. Naona muda umekimbia sana, lakini kwa sekunde chache tu, Doto kama bado yupo. Nasikia mnazungumza sawa tu pamoja na Alex, lakini kuna hili swala la mitandao na kwamba simu za mkononi zimekuwa sasa watoto wanaweza kuzipata. Je, hilo hamuoni kwamba linachangia? Maana nimeona wasikilizaji
wengi. Au lipi lifanyike kwa sababu hata wazazi wenyewe wengine wanawapa watoto
wao. Wanawapa wa, mnaonaje?
Kwamba nini kifanyike pale, kinachotakiwa ni kwamba kwa watoto wadogo, kwa kweli mimi ningeomba tu wazazi wajifunze kitu kimoja, kutowadeteza sana kuwapa vitu kama simu pamoja na vitu vya kutumia kwenye mitandao ya kijamii pindi wanapokuwa na umri mdogo. Labda unasubiria mtu mpaka ajitambue kuanzia labda umri wa miaka 18 hivi na kuendelea, hapo ndo unaruhusiwa sasa, ndo inakuwa vizuri zaidi, kwa sababu wanapoanza kuchezea hayo masuala wanapokuwa wadogo ndo inaingia moja kwa moja kwenye mmomonyoko wa maadili kabisa. Kwa hiyo ningewaomba wazazi washirikiane kabisa kutowapa uhuru mkubwa zaidi watoto, kwa sababu ndo wanaofanya hayo mambo yote ya kusababisha.
Asante sana Doto Ngolio na Alex Ngashe Nganga, wewe ukiwa Nyeri na Doto Ngolio akiwa kule Tanzania. Sasa basi, msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapo katika barazani. Umesikia mambo yalivyo,
mambo yalivyo ndio hivyo. Lakini, kama alivyosema Alex, sasa hivi watu wengi ni muda mwingi wa kazini
hawana wakati wa ku
changamoto ni kubwa ambayo hata sisi tunachukuma
bila shaka na ni kila mahali basi naona
useme bwana Express bila muziki hujapeleka ile gurudumu la Express.
Na nilitaja kwamba kuna mwanamuziki huyu nguri kabisa, huyu Yemi Alade ametoa album mpya inajulikana kama Woman of Steel, manake mwanamke wa chuma. Na wameshirikiana na Angelique Kidjo
ambaye naye ni mkongwe kweli kweli katika masuala ya muziki.
Hii ni shout out kwa kina Adede wakiwa kule Mombasa na kina Kioko, wasikie ngoma hii safi kabisa. Twende kazi.
Pata vitu.
All I want to do now is dance the wombo lombo. So I lock up and keep Cocorola Bebondo. But I know where do they have you? Yeah. Come see it's my beginning at the Arugo de Dance. Lombo.
Wombo lombo.
Wombo lombo.
Wombo lombo.
And they won't.
safi kabisa. Hao wanamuziki wawili, wanamuziki wanaojulikana kweli kweli.
Unaye mwanamuziki mmoja mkongwe hapo kweli kweli, Angelique Kidjo, anayejulikana bara zima la Afrika na ambaye amekuepo kwa muda mrefu sana.
Na jina lake refu kweli kweli.
Sio mchezo. Yaani
hapo unaweza kulisoma.
Ni ngumu sana kusoma wote. Angelique Pasteloko Hinto Hinsono Kanjo Manta Zogubini Kidjo.
Wakiwa na Yemi Alade, huyu mwanamuziki kutoka Nigeria.
Ambaye mwanamuziki mpya amechipukia, ambaye anatamba kweli kweli katika masuala ya muziki hivi sasa huko Nigeria na Afrika kwa ujumla.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC.
Asante sana. Sir Dr. BMJ Muridhi hayuko mbali msikilizaji. Akitamka hayo, basi tunaangalia katika maonyesho ya kimataifa ya magari. Sasa haya mambo yanaendelea huko Frankfurt, Ujerumani, ambako makampuni ya kuunda magari yanaonyesha teknolojia za kisasa kabisa pamoja na uzinduzi wa magari ambayo yanatarajiwa kuchangia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Mtaalamu wa masuala ya teknolojia anayefuatilia kwa ndani kabisa ni mwenzangu BMJ wa Muridhi, amefuatia ripoti hii. Hebu tupe mambo.
Ni maonyesho ambayo waandalizi wanasema ni zaidi ya maonyesho ya magari. Wamiliki na wafanyakazi wa makampuni ya kuunda magari, hususan yale ya kifahari, pamoja na wadau wengine wamekusanyika mjini Frankfurt kwa maonyesho ya mwaka huu. Kampuni ya kutengeneza magari ya Porsche imezindua gari lake la kwanza kabisa la sporti linalotumia umeme. Gari hilo jipya liitwalo Porsche Taycan lilizinduliwa wiki jana na limeendelea kupata umaarufu mkubwa katika maonyesho haya. Lakini sio Porsche Taycan peke yake ambayo inang'ara katika maonyesho haya. Kampuni ya Lamborghini pia imeimarisha gari lake la kifahari lililopewa jina la Lamborghini Sian, linalokwenda kwa kasi kubwa licha ya kwamba linatumia umeme. Gari hilo la Lamborghini linaweza kwenda kwa kasi kutoka 0 hadi kilomita 100 kwa saa ndani ya chini ya sekunde 3. Afisa mkuu wa kampuni hiyo amesema kwamba wametengeneza magari 63 peke yake, na kwamba yote yameuzwa, kila moja likiuzwa kwa zaidi ya dola za Marekani milioni 2.7. Kampuni ya Ujerumani ya Bavaria Motor Works, kifupi BMW, nayo haijasalia nyuma, kwani imezindua na inaendelea kuonyesha magari kadhaa ya kifahari. Adrian Van Hudong ni mfanyakazi wa BMW anayebuni miundo ya magari.
With the BMW Vision M-Next, we are making a statement to the drivers.
Kwa gari hili la BMW Vision M-Next, tunatoa kauli kwa madereva, tunaonyesha kwamba hapana shaka teknolojia ya kisasa inaweza kupeleka fahari katika uendeshaji wa magari. Na tunaamini kwamba kwa yote tuliyoyafanya, tunaweza kuwahudumia wateja wengi katika siku za usoni.
Kwenye maonyesho hayo, makampuni ya magari ambayo hajakuwepo kwa miaka mingi pia yameonyesha magari yake. Sunny Yukli ni mfanyakazi wa kampuni ya Hyundai.
This is the EV based concept car. EV digital with the high tech.
Huu ni mfumo wa magari ya kutumia umeme uitwao EV. EV ni digitali ya teknolojia ya hali ya juu ambayo ni muhimu sana katika kufikiria muundo wa magari ya siku zijazo. Tunajiuliza, je, tunaweza kuwa na gari la teknolojia ya juu kabisa ya kisasa ya kidigitali ambayo wakati huo huo iko na mtazamo wa magari ya hapo awali?
Pamoja na Hyundai, magari mengine yanayoonyeshwa ni pamoja na Mercedes EQ, Ford Puma, Land Rover Defender, BMW X6, BMW i-Series Hatchback, Cupra Tavascan, Audi City Cover, Renault Captur na gari la kutumia umeme la Honda E. Maonyesho haya yalifunguliwa Alhamisi wiki iliyopita na yataendelea hadi Jumapili wiki hii.
Sale sana BMJ Muridhi, kwa niaba yake mimi ni Sunday Shomari, kwa herini kwa sasa.